De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta estamos aquí na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe, Àngels Barceló, na Cadea Ser, no seu informativo Hoy por Hoy, comenzaba o seu editorial ás 8 da mañá falando de que as palabras non son inocentes. Referíase un pouco a eses titulares que onte veíamos na prensa española, en algunha prensa española, sobre si o centro dereita ou a dereita gañaba as eleccións en Italia. Hoxe escribe Javier Gallego en el diario.es, non é centro dereita, é fascismo, así titula a súa columna. Di que o fascismo volve ao poder en Italia cando se cumplen 100 anos da marcha sobre Roma que coronou a Mussolini. A admiradora do Duce, Giorgia Meloni, líder do partido Irmãos de Italia, que non agacha a súa simboloxía de orixe fascista, gañou as eleccións italianas coa coalición de ultradereita que forma xunto ao extremista Salvini e ao populista Berlusconi. Ambos fixeron caer a Mario Draghi, convencidos de que unhas eleccións anticipadas beneficiaríanas, pero os italianos castigaronos con un mal resultado. Son maquillados porque gobernarán grazas ao ascenso espectacular da súa socia, a única dos tres que non tiña responsabilidades de goberno e que multiplicou por 6 os seus votantes. Hai unha Italia que votou farta de todo e de casi todos. A esa Italia hastiada da crisis e da política dirixiuse Meloni, que se presentou como unha muller da rúa, a alternativa aos burócratas de Bruxelas e de Roma, as élites irresponsables do que os seus aliados forman parte. Unha paradoxa, ou un paradoxo que tamén lle funcionou a Trump, outro multimillonario como Berlusconi, que presume de antisistema. Cando a xente deixa de creer na democracia, vota contra dela, ou deixa de votar. Foron os comicios coa participación máis baixa da historia. O populismo ultra gaña cando gaña a antipolítica. É o resultado de moitos gobernos que se crearon e que se destruíron por apaños entre dirixentes sin que os votantes participaran. Por que vou a confiar na democracia? Por que vou a darlles a miña confianza si eles o guisan, eles o comen e deixanme as migajas? Tamén é o resultado de blanquear o neofascismo. A RAI, a televisión pública italiana, chamaba onte centro-dereita. Aquí, ABC a la razón dinlle dereita a secas. El mundo, dereita dura. Si se chama demócrata un nazi, o nazi acaba coa democracia. Escribiu no Goebbels, que se ría do que chamaba a estupidez das democracias que permite aos seus inimigos utilizar os seus mecanismos para destruíla. É o mal de toda Europa, a normalización da anomalía autoritaria da que son responsables os medios e políticos, sobre todo da dereita, pero tamén da sociedade do espectáculo no seu conxunto, incluída parte da progresía, que convertiu a información en entretenimento e que fai negocio cos medos de unha poboación angustiada. O medo ao paro, ao migrante, á inflación, o medo ao ocupa, non serán conscientes do monstro ao que convidaron a entrar ata que se apodere da casa. Eso sí será unha ocupación generalizada e non a que anuncian na publicidade das alarmas. Por agora, non se sinten amenazados porque non son eles quenes sufren as consecuencias, son os máis vulnerables. Son os migrantes, as mulleres, especialmente as feministas, o colectivo LGTBI, as clases máis pobres. En Italia, en Suecia, gobernarán partidos xenófobos, racistas, homófobos, machistas e clasistas. Veremos o odio materializarse en violencia e en exclusión. Veremos falar de ciudadanos de primeira e de segunda. Veremos expulsións e perda de dereitos. retrocesos e represalias. Vemos a Europa desestabilizada por Putin e os seus colegas da Liga Ultranacionalista. Pero non todo está perdido. Os resultados enganan se non se miran con lupa. Italia non se fixo fascista. Son moitos máis os que votaron á extrema, os que non votaron á extrema dereita, pero os seus partidos presentábanse por separado e o sistema italiano favorece as coalicións. De feito, se o centro esquerda se unira, podría ter disputado a victoria. A esquerda europea e a esquerda española deberían aprender a lección. As divisións restan, a suma multiplica. É un deber do progresismo darlle resposta ás necesidades materiais da xente e ás angustias da ciudadanía, deixar de perderse en debates internos e atender aos problemas externos, unir identidade e clase, escoitar a rúa. Por suposto, terán sempre o capital que tratará de evitar calquera transformación, como contaba a película italiana Novecento de Bernardo Bertolucci, son as élites as que auparon o fascismo para conservar os seus privilexios. Non lle queda outra a Europa, aos demócratas, ás esquerdas que defenden os dereitos da maioría fronte aos liberales e neofascistas que os amenazan. Non é centro-dereita, é fascismo. Javier Gallego, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Por certo, probablemente un bo exemplo de que as palabras non son inocentes. Hoxe La Voz de Galicia publica dúas páxinas. Saben que hai, temos moita sensibilidade. Non en vano, pois somos un país, neste caso Galicia, que vivimos, que temos unha grande importancia no sector pesqueiro. Dedique dúas páxinas pois a ese problema coa pesca que hai, que onde se van a prohibir pescar en 87 zonas, porque así o día a Unión Europea, o comisario europeo. Bueno, pois este comisario europeo, que se chama Virginicus Sinkevicius, é o comisario de pesca, para La Voz é un verde campesino lituano que dirixe a pesca ao compás das ONGs. Veta toda a pesca de fondo, pese aos reparos científicos, políticos e sociais. Bueno, pois di que un campesino lituano que dirixe a pesca ao compás das ONGs. Se o dirixira ao compás das multinacionales da pesca, sería un bo comisario, claro, pero das ONGs, que teóricamente, polo menos, non? En principio non teñen ningún negocio alrededor da pesca, pois entón, malo. Por iso que as palabras non son inocentes. E os titulares tampouco. Bueno, imos agora cos titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Imos con o repaso aos titulares da prensa digital, repaso que comenzamos pola portada de público.es. Destaca este digital que o cordón democrático á ultradereita cae en Europa e ábrese paso á era da súa normalización. Así titula este diario digital. Tamén destaca que Sánchez fortalecerá as súas posicións europeístas tras a victoria de Meloni, que os vínculos entre a ultradereita de España e de Italia van máis alá de Vox e Meloni, da equidistancia de Xénova aos puntos en común con Ayuso. Así impactou no PP a victoria de Meloni. Meloni e Salvini e Berlusconi nun goberno da ultradereita en Italia. Son os titulares máis destacados sobre esta cuestión. Tamén destaca a público que Ximo Puig anuncia tamén beneficios fiscais para rendas de menos de 60.000 euros. O PSOE ábrese a unha reforma fiscal máis profunda para desencallar os orzamentos tras a presión de Unidas Podemos. Que impacto terá ou tería baixar a idade de voto aos 16 anos, pregúntase, e di que Aragonés centrará na economía e na autodeterminación o debate de política xeral en plena tensión no govern catalán. Tamén titula este diario un informe do Congreso, plantexa que Sánchez debe convocar eleccións para antes do 10 de decembro. Francisco Igea denuncia ao presidente das Cortes de Castela e León e ao portavoz autonómico de Vox. Tamén titula Público que o presidente de Radio Televisión Española presenta a súa dimisión acurralado por un consello unido contra da súa xestión. Por certo, sobre o presidente de Radio Televisión Española, que onte presentaba a súa dimisión, falou onte Pablo Iglesias no Ágora da SER. Extrañamente, bueno, sobre como se produciu o nomeamento deste home, extrañamente non vi ninguna repercusión do que dixo Pablo Iglesias, que foi moi interesante. Explicou como se elexiu, foi elexido polo goberno de Pedro Sánchez, o presidente de Radio Televisión Española. Negociou o PSOE e o PP. O PSOE e o PP negociaron o nomeamento do presidente de Radio Televisión Española. Explicaba Pablo Iglesias, daquela ele estaba, formaba parte do goberno. Dice, a noite chamounos o PSOE. Dixonos, o PP, alcanzamos un acordo co PP que consiste en nomear para o nomeamento do presidente do Consello de Televisión Española e para a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial. En ese acordo haberá dous membros do Consello do Poder Judicial para Podemos, non sei cantos para o PSOE, non sei cantos para o PP e todo eso. E, bueno, e a cambio, pues, deixámoslles que nomen eles ou que dicían eles quen é o presidente de Radio Televisión Española. Ao pouco tempo, cando nombraron o presidente de Radio Televisión Española, digo, Pepe, mira, do Consello do Poder Judicial xa falaremos, pero o fulano xa está. Isto desvelou onte Pablo Iglesias no Ágora da cadena SER, e xa digo, non tivo absolutamente ninguna repercusión. Seguimos cos titulares en públicos, nomes que se barallan como sustitutos de Pérez Tornero en Radio e Televisión Española. O PP pecha co PSOE con Vox un pacto para renovar o Consello de Canal Sur que deixa fora a esquerda, e tamén di que o taxi andaluz mobilízase contra a regulación do goberno de Moreno. O TC, o Tribunal Constitucional, reúnese dende este martes para valorar o recurso de Teresa Rodríguez pola expulsión de deputados de Adelante Andalucía. E Shakira, a xuízo por fraude fiscal de 14 millóns e medio de euros. En el diario.es, Ximo Puig anuncia unha rebaixa do IRPF para rendas de menos de 60.000 euros. O goberno explora unha subida do IRPF para os ingresos de capital máis elevados. A orixe dos ingresos determina se eres rico ou pobre, o mapa que conta de que viven os teus veciños rúa a rúa. Tamén titula el diario que o petróleo cae a precios previos á guerra en Ucrania, pero a gasolina sigue un 12% máis cara. Unha Italia empobrecida e desilusionada entregase ao experimento de un goberno da ultradereita. O triunfo de Meloni en Italia pilla a Vox en plena crisis con Olona. De Mediaset ao Parlamento, Rita Dalla Chiesa, a deputada estrela de Berlusconi no sur de Italia. Tamén sinala que a cadea de polémicas que levou a Tornero a dimitir en Radio Televisión Española como presidente. Detectadas tres fugas nos gasoductos rusos Nord Stream en aguas de Dinamarca e Suecia. A xuíza manda a xuízo a Shakira por 6 delitos fiscais. O momento no que a NASA estrela con éxito unha nave contra dun asteroide na primeira proba de defensa planetaria. Os conservadores suecos intentan deixar a ultradereita fora do novo goberno. Mulleres e xóvenes desafían a doctrina religiosa en Irán e a escritora rusa Lyudmila Ulitskaya non vexo un final feliz á guerra de Ucrania. En Infolibre destacan o triunfo de Meloni rompe a estrategia do PP europeo e facilita a Feijóo as alianzas con Vox. Tamén destaca que o Espello Italiano é unha advertencia aos grandes partidos do risco de desafección en España. Máis propostas e menos mirarse o embigo as leccións do 25S para a esquerda española. Baixar impostos subindo os gastos sociais, o difuso programa económico de Meloni. 25S, o día no que o posfascismo tomou o control en Italia. O gasoducto Nord Stream sufre os danos sin precedentes sufre danos sin precedentes tras registrar dúas fugas e unha perda de presión. Tamén di que Elena Collado, unha histórica do PP marcada polo caso das máscaras e ascendida por Feijóo, que o Lona ofrécese xa como plan B si Vox fracasa en maio e presume de ter financiamento garantizado. Pérez Tornero dimite como presidente de Radio Televisión Española, xa non se dan as circunstancias para seguir avanzando, dixo, e Arabia Saudí compra a estrelas mundiais das redes sociais para edulcorar a imaxe do país. E agora fixámonos nos titulares da outra prensa, da prensa convencional, pero nas súas edicións dixitais. Comezamos ese repaso de titulares pola portada dixital do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular do xornal El Mundo refírese á Comunidade Valenciana. Edi Puig desoe a Sánchez e baixará o IRPF días despois de pedir sancións ás comunidades autónomas que non o fagan. Tamén titula este xornal que Pedro Sánchez reabre a guerra da auga e recurta un 40% o trasvase do Teixo. Tamén que os rusos mobilízanse cara as fronteiras e contra as autoridades, que en referente á guerra en Ucrania, emerxencia en Dinamarca por tres fugas nos gasoductos rusos e Alemania apunta a un ataque intencionado, dron suicidas iraníes, o novo quebradeiro de cabeza para Ucrania. Moncloa o PSOE ábrese a modificar a lei trans tras as críticas de Calvo. Dimisión, Feijóo acusa a Sánchez de utilizar Radio Televisión Española no seu favor, o faso que te mandan o te cesan. Meloni reforma o goberno máis a dereita nun século en Italia. Cataluña, o efecto Quebec do 1 de outubro, as empresas que deixaron Cataluña para non volver. Innovación, a redución do dano no tabaquismo, o principio do fin do cigarrillo, o poder do alcohol, a increíble influencia política do vicio máis antigo da humanidade. Ranking 2022, por que estas cinco empresas son as mellores para traballar en España, outro titular. Tamén, Shinzo Abe, Xapón despide o ex-premier asasinado cun polémico funeral de Estado. Política, o dereito ao voto aos 16 anos volve a debate no Congreso. Estudo de supermercados. Os supermercados subiron os prezos un 15% segundo a OCU, con Mercadona e Día á cabeza. Tamén polémica, abren expediente disciplinario intendente Vacas polo incidente no local de intercambio de parellas. E por último, prezos, os produtos da cesta da compra básicos que subirán aínda máis a partir de xaneiro. Estes son os titulares, Xosé.
Na portada dixital del País, titulares máis destacados, a sonda DART choca contra do asteroide Dimorfo para intentar desviálo. A Axencia Espacial de Estados Unidos recibe as últimas imaxes da nave antes de que esta se estrelara para cambiar a trayectoria deste asteroide. Como saberemos si o impacto da sonda moveu realmente o asteroide? Pregúntase tamén en portada El País. Logo, xa en páxinas interiores, explica que, bueno, que dentro que estes días van a seguir diversos telescopios van a seguir a trayectoria dese asteroide e ver si realmente modificou en algo a súa trayectoria, e eso pois será medindo as súas aparicións. Debería aparecer como un minuto máis tarde, din, para saber si realmente modificou a súa trayectoria con respecto a outro asteroide máis grande o que do que é satélite. Tamén destaca este diario, El País, que a Generalitat Valenciana baixa os impostos a todas as rendas inferiores aos 60.000 euros, que un economista xefe do BCE, do Banco Central Europeo, defende subir impostos aos máis ricos e ás empresas máis rentables, que os supermercados máis baratos e máis caros, segundo a OCU, un aforro anual de ata 994 euros, e di que todas as cadeas subiron os prezos da cesta da compra. Eso é fácil de comprobar, si vostedes van a facer a compra, subiron un 13% de media, con Día e Mercadona a cabeza, é dicir, dos que máis subiron os prezos. O medo a que Putin peche as fronteiras acelera a fuxida cara a Georgia, titula tamén El País, e di que Kiev amenaza co cárcere os que colaboren nos referéndums. Dinamarca e Suecia alertan de tres fugas no gasoduto ruso Nord Stream. Ademais, outros titulares del país, a Guardia Pretoriana de Meloni prepárase para gobernar unha Italia que se asoma á recesión, unha sociedade desconfiada que proba que desfeita líderes a velocidade de vértigo, o programa da líder ultra análisis do pacto de coalición das dereitas. O goberno e a banca rebaixarán os criterios para amortiguar a subida das hipotecas a máis fogares, o fuxitivo cripto máis buscado alardea de que está facendo cero esforzos para agacharse. Por último, que bancos dan máis na nova oferta de depósitos e contas. Cos titulares del país, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, mércores, como sempre, volveremos a votar e outra mirada ao mundo será a partir das 12 do mediodía, será aquí, en Radio Oleiros. Agora, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.